Gipadayag, Kapitulo 21.
Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono.
Karon ang puloy-anan sa Dios anian na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang.
Unya ang naglingkod sa trono miingon,
gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kining mga pulunga, kasaligan ug matuod gayon.
Ug miingon siya kanako,
natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw, hatagan kog tubig nga walay bayad, nagikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog, makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon, itambo gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon.
Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel,
dali nga ri og patan-aon ko ikaw sa pangasaw-unon sa nating karnero.
Unya gigaman ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid, o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Naggilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi og tin-aw sama sa kristal. Kini may dako og habog nga paril og may 12 kaganghaan nga gibantayan sa 12 kaanghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 kapanay sa Israel. Matag kilid sa syudad may 3 kaganghaan. 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amihanan og 3 sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad, ibabaw sa 12 kasukaranang bato, nga gisulatan sa ngalan sa 12 kaapostoles sa nating karnero. Ang anghel nga nakigsulti kanako, may dalang sukdanan nga bulawan, aron isukod sa syudad, og sa mga ganghaan, og sa parel niini. Kwadrado ang syudad, parihas ang gitas-on og ang gilapdo niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas uniini duha kalibo og upat kagatos ka kilometro, og ang gilapdon, ang giabugon og ang gitas uniini parihas gayod. Gisukod usab niya ang parel og kini 60 ka metros ang giabugon. Sumala sa sukdanan nga gikamit niya nga maoy kasagarang gamiton. Haspi ang paril ni ini og lunsayng bulawan ang tibuok syudad, og tin-aw kini sama sa kristal. gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa paril sa syudad. Ang una, haspi, ang ikaduha, sapero, ang ikatulo, agata, ang ikaupat, esmeralda, ang ikalima, onese, ang ikaunom, cornalina, ang ikapito, krisolito, ang ikawalo, berilo, ang ikasiyam, topacio, ang ikanapulo, krisopraso, ang ikanapulo og usa, hasinto, ang ikanapulo og duha, amatista, ang napulog duha kaganghaan, pulos perlas, ang mataganghaan, hinimo, gikan sa usa ka perlas, ang dalan sa maong syudad, lunsayng bulawan og tinaw sama sa kristal. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan og ang nateng karnero mauman ang templo. Dito wala na kinanglana ang kahayag sa adlaw og sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios, og ang nateng karnero mao'y suga dito. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini, ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan niini, ug dili kinisirhan kay didto wala na may gabi. Dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad, ubisan kinsa nga naghimog makauulaong buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad, maulamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero.